Ja, vi siger så velkommen til portrætudsendelse, og i dag der har vi valgt, at det bliver af Hvidebæks præst Flemming Herbjørn Møller, og det er jo Carl Lund, der er togholdet på den, og velkommen skal I være begge to, og værsgo.
Tak, og jeg vil også gerne starte med at byde velkommen til dig, Flemming Møller, præst i Hvidebæk.
Tak skal du have.
Hvor du uden tvivl er meget kendt, for du har været præst der, så vidt jeg ved, i nogle år. Men det er jo ikke sikkert, at du er lige så godt kendt i Radio Ådals lytterkreds, som du er i Hvidebæk, så vil du ikke godt begynde med kort at præsentere dig selv?
Det vil jeg. Det er rigtigt. Jeg er præst i Hvidebæk og har været det i 12 år efterhånden. Og det er faktisk mit første faste embede. Vi bor i Hvidebæk i vores eget hus, gift med min kone Britta, og så har vi tre voksne og halvvoksne børn. Og ellers om mig, jeg er født og opvokset på de fede jorder oppe på, på Mors, øen Mors, midt i Limfjorden. Mm-hmm. Og der havde mine første 14 år, før jeg drog ud i verden.
Altså, sproget røber dig ikke, at du skulle være morsingboer. Men lige meget med det. Jeg kan se, at du blev kantol i 95, er det ikke korrekt?
Ja, det er rigtigt.
Og så blev du ansat i KFS. Du har været lærer på Jakobsskolen i Aarhus.
Ja.
Hvor du, men hvorfor valgte du så at blive præst på et tidspunkt? Hvor det gør, at du søgte præstestillinger?
Det var jo ikke noget, som lå lige i kortene, da jeg så at sige begyndte at læse teologi i 1984. Men det var en lyst, som så at sige modnødes efterhånden. Og op igennem nullerne, der blev jeg helt klar på, at det er den vej, jeg gerne vil. Mm-hmm.
Og der er mange præster, der nu vælger for eksempel at søge ud i valgmenigheder, hvor der er lidt friere spil. Hvorfor valgte du egentlig Folkekirken?
Jamen, jeg har i sin tid også søgt embeder i den del af Folkekirken, som hedder valgmenigheder. Det er jo fuldblods en del af vores folkekirkelige ordning, om end tingene kører ofte på en lidt anden måde der. Men det endte op med, at det blev i så at sige, en sognemenighed, at jeg søgte embede. Og jamen, jeg ser det sådan, at der er muligheder, fordele, om man vil, både ved valgmenighedsløsningen eller modellen, og der er andre muligheder ved det at være sognemenighed og sognekirkepræst. Og en af de fordele, som er ved at være folkekirke, det er jo den store kontaktflade, man umiddelbart har kvalt det, at man er ansat i sognets kirke. Og i Vestjylland, også i Hvidebæk, der er det jo en meget stor procentdel af befolkningen, som er medlemmer af kirken.
Da nu Hvidebæk blev ledig, eller du fik mulighed for at søge til Hvidebæk. Var det ønskestillingen, eller?
Jamen, det synes jeg, det er blevet. Det kan man ikke sådan lige vide på forhånd. Jeg startede ud med at søge en stilling, som var en stilling, hvor jeg både var i Rækker Mølle og i Hvidebæk. Og så for 2 år siden, så blev det så udelukkende i, eller 3 år siden efterhånden, i Hvidebæk, jeg var. Og jamen, jeg synes, det er en ønskestilling. En meget, meget stor kirkelighed er der i, i Hvidebæk og omegn. Og det er jo altid tilfredsstillende for en præst, at der er det. Og jeg fornemmer, at traditionelt så har kirken et godt ry og så at sige fylder, jeg vil sige på den gode måde, i lokalsamfundet, har og får indflydelse og bliver og kommer med og bliver spurgt og er en medspiller i det lokale. Så Hvidebæk er et godt sted at være præst.
Okay. De fleste er jo klar over, at en præst arbejder om søndagen. Der er meget andet også at tage sig til, må man sige. Må jeg spørge dig, hvad brænder du egentlig mest for, når du sådan tænker på præstestillingen din og i Hvidebæk? Hvad er det, der fylder mest i din hverdag?
Jo, men det er jo rigtigt, at det sker, at præsten arbejder om søndagen. Og jeg vil sige, det, der sker om søndagen, gudstjenesten, hvor menigheden kommer sammen for at lytte, for at tilbe, for at lovsynge, og det må vi jo så igen fra her på søndag. Og det trænger vi til. Det er for mig dagen, festdagen, og det som så at sige er toppen, en god start på en ny uge, som vi ved, så er søndag jo opstandelsesdagen. Det er jo den første dag i ugen, og det er begyndt gudstjenesten begynder ugen med en gudstjeneste, så bliver det ikke bedre. Og ellers vil jeg sige, det som jeg brænder for, det er at forkynde evangeliet om Jesus. Og det at undervise. Som jeg ser det, så har vi et udtalt behov for undervisning. Ikke bare i kirkelige kredse, og til kirkelige hoveder, men generelt det at øge kendskabet til, hvad går kristendommen egentlig ud på. Det ser jeg som en kær opgave, og en opgave, som jeg synes er meget vigtig, fordi mange menneskers viden om kristendommen, om kirkens tro, selvom man er medlem og har et godt forhold til kirken, så må vi bare sige, at i vores samfund generelt så er efter min vurdering viden om kirke og tro og Bibel er i tilbagegang.
Jeg tænkte på den tidligere biskop i Roskilde, Jan Lindhardt, han sagde, der er ingen huller i danskernes uvidenhed. Kan du også mærke det om kristendom, altså? Kan du også mærke det i Hvidebæk, som jo er et kirkeligt engageret sogn på mange måder?
Jamen, han var jo en mester i at finde på one-liners, ja. Han har jo en pointe, ja. At der ingen huller er i folks uvidenhed. Det er ikke tilfældet i Vestjylland generelt, og det er slet ikke tilfældet i Hvidebæk. Jeg vil mene, at i Vestjylland, som jo, hvis man kan tale om nogen Bible Belt i vores danske land, så er i hvert fald Vestjylland et af de bælter, inklusiv Hvidebæk-området.
Og engang der blev Skjern kaldt for Danmarks Jerusalem. Nå, det var et tidsspring.
Ja, okay.
Flemming, hvis du skal sige det meget kort, brug færrest mulige ord, hvordan vil du så definere, hvad evangeliet er?
Evangeliet, det er jo det, at Gud ud af kærlighed har valgt at sende sin søn til vores verden. Og det gjorde han for, at han skulle være vores forsoner, vores stedfortrædere. Både den, der viste os, hvordan menneskeliv bedst skal leves. Gud blev menneske i Jesus Kristus. Men først og fremmest for at så at sige tage hånd om og fjerne vores grundlæggende problem, vores adskilthed fra Gud. Og det skete, da han døde på korset, da han opstod påskemorgen.
Jeg tænker på også, at det er jo mange, der sådan, siger, eller taler godt og positivt om kristendommen, fordi, som du også nævner, Guds kærlighed, og det betyder, at Guds kærlighed accepterer alt. At der i Guds kærlighed er et ja. Og så kunne jeg friste til at spørge dig, er der også i Guds kærlighed for dig at se et nej, og til hvad?
Jo, men man kan jo sige, at der er jo en grund til, at Gud han vurderede, Gud Fader vurderede, at hvis jeg skal genoprette forholdet til mine elskede børn, så må der ske noget. Der er et problem. Og det problem, som Gud så, det var jo, at synden, som klæber rimelig fast til os mennesker indtil videre, den måtte simpelthen, så at sige, den måtte der gøres noget ved. Fordi synden, som bor i os mennesker, den havde det jo med at adskille os fra den hellige Gud. Fordi hvis der er to ting, som spiller meget dårligt sammen, så er det jo Guds hellighed og så vores syndighed. Og det var det billede, Gud så, og han vurderede forbedringsforsøg. En god underviser, så som Sokrates eller Platon, det er ikke tilstrækkeligt. Jeg må sende min søn, for at han så at sige kan være forsoner, så at sige kan skaffe det af vejen, som adskiller det syndige menneske fra den hellige Gud. Så når du spørger, er der også et nej hos Gud? Altså kærligheden. Gud er kærlighed. Og kærligheden har jo det ved sig, at den kan ikke med det, som hilder eller som ødelægger, skamferer de menneskers liv, som kærligheden er rettet imod.
Kan man ikke bruge det billede, at ligesom forældre, der elsker deres børn, jo gerne siger ja til, når de spørger og føjer deres ønsker og behov, men jo også af kærlighed for eksempel siger nej til noget, fordi det på en eller anden måde vil skade dem. Altså at Guds kærlighed er på lignende vis, der er et helt klart ja deri, ja til os som mennesker, men også et nej til noget, det vil føre det forkerte sted hen. Du nævner synden. Og kan vi godt bruge det billede?
Jo, det kan man. Sammenligning. Det kan man. Altså, vi er jo Guds børn, ligesom mine børn er mine børn. Vi er Guds børn, og det han gør ved os, det er jo, så at sige, ud af kærlighed. Det er jo ikke for ingenting, at Johannes 3:16, som jo kaldes den lille Bibel, fordi det er en koncentrat af Bibelens budskab. Og der læser vi jo, og hører vi jo, at det var ud af kærlighed, at Gud han tog initiativ til alt det her. At således elskede Gud verden. Kærligheden var det første. Kærligheden var det, som fik Gud til at handle og sende sin søn.
Og nu her, lidt i forlængelse af det, vi nu snakker om her, der kunne jeg have lyst til at spørge dig om hvad du lægger mest vægt på. Er det de ord, du bruger, når du forkynder evangeliet, det du siger i dine prædikner, eller er det også, og måske mere, det tilhørende hører ved det, du siger i de ord, du bruger? Forstår du spørgsmålet? Hvad betyder mest at få det sagt rigtigt, eller at det også bliver hørt rigtigt?
Jo, men det at få ting sagt rigtigt, det betyder jo også, at man så godt som muligt sikrer, at folk de hører det, man gerne vil have. De hører altså det, man ønsker at udtrykke. Så jeg ser sådan set ikke, jeg ser ikke nogen modsætning mellem så at sige optagethed af hvilke ord jeg bruger i min forkyndelse, min undervisning, og så hvad folk de hører. Begge ting er jo vigtige, så det er ikke to ting, som jeg ser det som jeg sådan kan sige, at det ene er vigtigere end det andet. Det er vigtigt, hvilke ord der bliver brugt, hvis man skal skære helt ind til benet. Paulus, han taler jo om, at troen formes af, troen kommer af det, som af de ord, som forkyndes. Mm-hmm. Så det betyder noget, hvilke ord vi bruger. Og så er det jo en gentagende opgave for os, som underviser, som forkyndere, og forsøge at følge så meget med i vores samfund, så vores sprogs udvikling, så at vi formår at tale, så folk de forstår det, og at de forstår det, som man faktisk ønsker at udtrykke.
Oplever du også, at folk reagerer på dine prædikner, dine taler? Får du en reaktion på det?
Jamen det gør jeg, heldigvis. En af de ting, som er gået meget op for mig som præst, det er jo, at undervisning, forkyndelse, det er i virkeligheden dialog. Fordi præsten siger noget, men bliver også inspireret af det, som man kan se på ansigterne, som man så at sige taler til. Og der kan man som regel se, om det bliver lyttet, om det falder i god jord, eller det modsatte, om man forstår det, eller man faktisk knap forstår det. Og der har man jo muligheden for at knytte nogle flere vendinger til, hvis man simpelthen kan se, der er nogen, der er en, der er flere, der ikke fanger det, jeg ønsker at udtrykke.
Når du sidder og laver din prædiken, hvornår du gør det, tænker du så på den menighed, der skal høre det den følgende søndag?
Ja, det gør jeg da.
Det gør du?
Det gør jeg da. Nu kender jeg jo efterhånden min menighed. Mener at have en forståelse, en samforståelse, kan man sige, med dem om... hvordan kan man udtrykke det? Jeg har en fornemmelse af, at den måde, jeg så at sige forkynder evangeliet på, de ord, jeg bruger, og hvis det går vildt, de billeder, jeg bruger, at folk de kan forstå det og forstå det, som jeg ønsker, at de forstår ved de billeder, jeg bruger. Ja. Så jeg har min menighed i tankerne, når jeg forbereder.
Flemming, det er jo ikke kun om søndagen, eller ved begravelse og bisættelse, du holder prædikt og taler. Det er jo også i konfirmandstuen, at du bruger nogen tid til undervisning af konfirmander. Nu ved ikke, har du mini-konfirmander?
Det har jeg haft indtil for et års tid siden. Nu har vores gode kirke- og kulturmedarbejdere i Hvidebæk, de har taget over. Så jeg er tilknyttet og har lidt af undervisning, men de kører det primært,
Hvad vil du gerne opnå med konfirmandundervisningen? Og I har det i 7. klasse, så vidt jeg ved.
Vi har det i 7. klasse, ligesom alle i området.
Vi kommer ind der i august, september, hvor det nu starter, og bliver så konfirmeret hen i maj måned, når det er normalt, og vi er uden for corona.
Ja.
Har du sådan en målsætning? Hvad ønsker du med det? Hvad vil du gerne? Skal de kunne trosbekendelsen uden af, eller?
Det skal de også.
Det skal de også.
Og den kommer.
Hvad salmevers?
Nej, dem kører vi ikke så meget i, at de kan uden af. Men trosbekendelsen, den kommer helt af sig selv, fordi hver eneste gang vi er sammen, så samles vi over i kirken som en start, og der siger præsten nogle kloge ord, og måske læser han lidt fra Bibelen, og vi synger en salme eller to, og så rejser vi os op, og så siger vi sammen vores tros bekendelse. Og den står jo bag i salmebogen, så de første gange står de op der, Og efterhånden, og der går ikke mange uger, så kan de den mere eller mindre udenad. Og fader vor, den kan langt de fleste også udenad, når de kommer. Men ellers så vil jeg sige, de skal simpelthen i løbet af forløbet, de her 8-9 måneder, det varer, få større indblik i, hvorfor i alverden det var, at det her menneske, Jesus Kristus, skulle hænge på et kors, lide og dø. Og det er jo så at sige det centrale i kristendommen. Der er skrevet tykke bøger om det. Korsets mysterium hedder en af bøgerne. Og hvis de efter deres konfirmandundervisning hos mig kan sige noget fornuftigt om, hvorfor Jesus skulle hænge der, så må de sådan set gerne have glemt det meste af det andet. Fordi hvis de kan det, så vil jeg mene, så har de indblik i det helt centrale i Bibelens budskab og den kristne tro.
Det er jo en bestemt historisk baggrund for, at det hedder konfirmandundervisning. Der er nogen, der sådan mere hælder til den benævnelse, at det skal være konfirmandoplevelse. Altså, at det skal ikke være så meget undervisning, der skal foregå i konfirmandstuen. Det skal mere være oplevelser. Og lidt af begrundelsen kunne måske være, at hvad siger man, du husker ganske få procent af det, du hører, men af det, du føler, det husker du meget mere af. Og derfor vil man gerne give nogle oplevelser, som skaber følelser, som gør, at man husker det bedre. Hvad siger du til det? Vil du være med til det?
Jo, altså min undervisning er jo også en oplevelse. Forhåbentlig en god en af slagsen. Altså, vi oplever jo noget ved det, vi bliver udsat for. Jeg har det fint med, at det hedder konfirmandundervisning. Men det står jo ikke, altså at undervisningen, altså vidensmeddelelse, er det centrale i forløbet. Men det er jo ikke på nogen måde i modsætning til det, at de kære konfirmander gerne må få gode oplevelser. Både i løbet af det, der foregår i undervisningslokalet, og også de tiltag, vi har i øvrigt i løbet af året. Vi har en dag, hvor vi er så heldige at få dem, de får fri fra deres skoler, og så kører vi en tur en hel dag fra 8 til kl. 3 om eftermiddagen ud i den danske natur, og vi besøger Kai Munks præstegård ude i Vedersø, hvor de får at høre om et menneske, som havde et mål for sit liv, som strakte langt ud over hans egen magelighed og hans egen lykke. Vi tager til Vesterhavet og går en tur der. Vi tager op og besøger Nørrelandskirken i Holstebro. Vi tager på McDonald's og på den måde får en oplevelse, som er anderledes end så at sige undervisningen derhjemme. Og det håber jeg da også, at når de her kære konfirmander, og som også menighedskonfirmander, når de er færdige med et forløb og bliver konfirmeret, at de husker tilbage på nogle gode oplevelser. Mm. Ikke bare turen til Vedersø og Vesterhavet, men som end også oplevelser i undervisningslokalet. Så begge dele, undervisning og oplevelse, men for mig så er det primære, det er jo, de kommer jo for at skulle have noget viden om Bibel og kristendom og kirke lagt ind, og så er det jo rigtigt, at der kan en på føleren, altså følelser og oplevelser, og det kan være med til at hjælpe den her viden på vej jo.
Det var en, der engang sagde til nogle præster, I konfirmerer jo de unge ud af kirken. Altså forstået på en måde, de går til gudstjenester og så videre. Nu ved jeg ikke, om dine konfirmand også har x antal gange, de skal gå til gudstjenester, inden de kan blive konfirmeret. Men derefter, så ser I dem ikke mere. Altså, I konfirmerer dem ud af kirken, og det skal I gøre noget ved. Hvad er sådan din første reaktion på en sådan lidt provokerende udtalelse?
Jamen, det er jo ikke samtlige af de elever, som er lige startet i 7. klasse, som så kommer til konfirmandundervisningen et par uger efter starten af der 1. august. Det er jo ikke samtlige af dem, som har haft deres faste gang i kirken, før det bliver konfirmeret. Faktisk er det jo de færreste af dem. Det er jo den, så at sige, den folkekirkelige virkelighed, som vi lever i. Det er selvfølgelig bekymrende, hvis der er færre, der efter de er blevet konfirmeret, konsulterer kirken alene eller sammen med deres familie efterfølgende. Det tror jeg heller ikke er tilfældet. Men det er klart, at jeg har hørt den der sigemåde, at man konfirmerer konfirmanderne ud af kirken.
Jeg skal også skynde mig at sige, vi kan ofte høre, at der er nogen, der siger, at det var lige præcis konfirmandundervisningen, det fik afgørende betydning for deres, skal vi sige, kristendom og kristentro efterfølgende.
Jamen, det sker jo. Det sker jo.
Lykkeligvis.
Det, som vi gør til minikonfirmandundervisningen og det, vi gør til konfirmandundervisningen, det er jo, at vi sover, om jeg så må sige, for at bruge det billede. Vi strøer Guds ord, og jeg vil jo gerne, at de i undervisningen møder et menneske med integritet, et menneske, som de fornemmer, det med Gud og Jesus, betyder noget for ham. Mm. Og derfor mange af de ting, jeg siger, når vi samles over i kirken forud for undervisningen, det gør vi som sagt hver gang, synger og bekender den kristne tro, det er jo også af personlige karakterer. Jeg vil gerne, at de møder, at de har oplevelsen af, at de møder et voksen menneske, som for hvem troen på Jesus er noget vigtigt.
Inden vi skal høre et stykke musik, Flemming, så vil jeg gerne, om du vil svare ja eller nej på følgende spørgsmål. Skal konfirmandundervisningen flyttes til 8. klasse?
Nej, jeg har det fint med, at det ligger, hvor det ligger. Godt. I 7. klasse.
Og ja. Vil du så ikke lige sige et par ord om det musik, du nu har valgt, vi skal høre?
Jo, vi skal høre et meget, meget smukt stykke musik, som hedder In My Life, skrevet af Lennon McCartney, mest Lennon. Og det er jo et nummer som The Beatles, som enkelte lyttere vil have hørt om, udsendte der midt i 60'erne. Og Beatles, de har skrevet urimelig mange meget, meget smukke melodier og smukke tekster. Den her er nok min favorit. Og det er den jo, fordi den rummer noget af den nostalgi og melankoli, som også, så at sige, jeg genfinder i mit sind. Så jeg føler mig rummet, og jeg føler mig mødt i den her meget, meget smukke sang. Og så er det også det ved det, at The Beatles, de har bare altid været der i mit liv. Jeg havde en søster, som nu desværre er afgået ved døden. Hun var 12,5 år ældre end mig. Og det var jo der, jeg kom til i 61, og hun hørte bare The Beatles, fra de kom til der i 62-63. Så de har altid været der i mit liv. Så det rører altid mig dybt, bringer minder frem, det at høre The Beatles. Og der er In My Life en af de allerskønneste melodier. There are places I remember.
Og som præst, Flemming, så skal du også holde tale ved begravelser og ved bisættelser. Og i den forbindelse vil jeg gerne spørge dig, når du nu står ved kisten, er der så nogle tanker, som du vender tilbage til, og som går igen? For eksempel tanker om opstandelser, om det evige liv, når du står der? Eller er du sådan helt bestemt af intuitionen eller inspirationen? Har du lidt tro?
Ja, det har jeg. Jeg vil jo gerne have forberedt det, jeg siger, før jeg står der. Så det er ikke sådan helt styret af, hvad der lige kommer til mig. Men jeg tænker jo, den døde er ligesom død, og kan ikke høre, hvad der bliver sagt. Men det kan dem, som er til stede i kirken, og som er levende. Og for dem skal evangeliet, det kristne håb, forkyndes. Og det er det afgørende.
Og når du siger det kristne håb, hvad er det så, hvis du skal bruge nogle andre ord?
Jamen det kristne håb, det er jo, at der er mere end det, vi kan se. At vi kan se, hvis det er en begravelse, kisten bliver sænket i jorden. Det ser ud som om, at døden er det sidste. Og en meget, meget vigtig ting i vores kristne tro, det er jo, som vi bekender hver søndag i kirken, vi tror på kødets opstandelse. Vi tror på, at kvæg skabt i Guds billede, så har vi evigheden i os, ligesom Gud er evig. Og vi tror på, at dem, som er døbte, og dem, som har levet deres liv i troen på Jesus Kristus, at for dem er der et evigt liv sammen med Jesus. Det er en meget, meget central del af vores kristne tro. Og det er den mulighed, som jeg mener, at en begravelses- eller bisættelsesprædiken skal gøre det muligt at gribe, altså muligheden for at gribe evangeliet. Evangeliet, så at sige, skal forkyndes ved enhver begravelse, så det giver mulighed for, at folk kan høre evangeliet, og så gør Gud jo nogle gange det under, for det er jo ham, der så at sige, gør det, at han lad det blive til eftertanke, måske til noget, som kommer til at betyde mere, end det har gjort tidligere. De ord sagt i den specielle situation, når man siger farvel til en af sine bekendte eller kære, det er evangeliet, forkyndelsen af evangeliet, der skaber troen. mit ansvar, det er jo det første, det er at forkynde evangeliet, og resten, det er jo så op til, til Gud.
Ja. Det, jeg tænker på, det er fortabelsens mulighed. Er det et emne, du så også kommer ind på? Altså, når du nu pointerer troen, så kunne man jo tænke, at der er nogen i begravelsesfølget, som ikke tror på Gud. Hvordan hører de det, du siger? Altså, det er jo et spørgsmål om frelse og fortabelse, og hvordan får du det sagt på en måde, så det bliver til trøst for de efterladte?
Evangeliet, det er jo trøsten til det menneske, som så at sige erkender, jeg har brug for Guds tilgivelse, jeg har brug for Guds kærlighed. Fortabelsens mulighed. Altså det sker jeg til, at jeg i mine begravelsesprædikener eller taler tager udgangspunkt i den lille Bibel, som jeg nævnte før, hvor det jo hedder, for således elskede Gud verden, at han gav os sin søn, sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så der kan man sige, at i det, den lille Bibel, der nævnes, der sættes der ord på den mulighed, at vi mennesker kan gå fortabt. Jeg ser ikke nogen pointe i, så at sige, at gøre det meget specifikt til en, i en begravelsesprædiken med fortabelsens mulighed. Men det er en del af, så at sige, klangbunden, som sagt, jeg bruger af og til, tager udgangspunkt i Johannes 3:16. Det som er det væsentlige, er jo, at folk, de får den mulighed, som de har, i og med, at de hører evangeliet, at de får den, så at sige, lagt frem for sig, at evangeliet bliver forkyndt, så de får muligheden for at gribe det.
Må jeg spørge også, hvordan vægter du forholdet mellem forkyndelse, som vi nu snakker om, og så omtale af den afdøde i dine begravelsestaler?
Jamen, det er cirka halvt om halvt. Ja. I vores del af landet er det min erfaring, at der sætter folk pris på langt de fleste. Mm. Der er også nogen, som egentlig mener, at det må jeg gerne springe lidt over med CV'et, altså livshistorien. Men langt de fleste, de vil gerne have, at det fylder en god del i så at sige, mindetalen eller prædiken over den afdøde. Og det synes jeg faktisk er på sin plads. Det fylder cirka halvdelen af mine prædikener.
Og så til et andet emne. I gamle dage, der talte man om præstegerningen som et kald. Det gjorde man også for lærerne. Men det, at præsten var kaldet af Gud og mennesker. Må jeg spørge dig, oplever du, at du er kaldet af Gud til at være præst?
Ja, det er ikke bare i gamle dage, at den tanke var populær. Det er den også hos præsten i Hvidebæk. Jeg har en klar forvisning om, så at sige, viden med Gud og mig selv om, at jeg er kaldet ikke bare af mennesker, det er jeg også, men jeg er kaldet af Gud til at være præst.
Ligger der bagved en speciel oplevelse, eller er det en tanke eller fornemmelse, følelse, der er sådan stille og roligt og modnet i dig? Det jeg tænker på, der er nogen, der har fået... jeg havde en studiekammerat på et tidspunkt, der sådan havde en meget konkret oplevelse af, at nu skulle han skifte spor, nu skulle han til at læse til præst. Og det gjorde han så også.
Ja. Nej, det er ikke nogen engangs heftig oplevelse, men så at sige en erfaring af, at det var den, så at sige, vej Gud ledte mig, når jeg konsulterede ham og talte med ham om, hvilken vej min fremtid skulle gå.
Og hvis man ikke har sådan en oplevelse eller fornemmelse, følelse af at være kaldet af Gud, kan man så være præst?
Jamen,
er det en forudsætning efter din opfattelse, at man skal være kaldet af Gud?
Jamen, det kan man jo rent, det kan man jo være præst uden at have den der viden med sig selv og Gud om, at man er kaldet. For mig så er det jo en kolossal styrke i min for mig selv i min virken som præst, hvor der jo er perioder, hvor man synes her er medvind, det går godt, menigheden lytter til hvad jeg siger, og det er det i det hele taget rart at være mig og være præst her. Men det modsatte, det er jo også tilfældet, at nogle gange så er det op ad bakke, en fornemmelse af, at hvad nytter det hele. Den erfaring kender jeg jo også til. Og der er det for mig en jeg vil næsten sige, en uvurderlig samviden med Gud, som jeg har fået af ham, at det ikke bare er en smuk idé, jeg selv og nogle mennesker har fået, at jeg er endt op med at være præst, men at jeg er kaldet af Gud til det.
Jeg er ikke i tvivl om, hvis jeg nu spurgte dig, tror du på Gud, så vil du svare ja. Men hvis jeg nu spurgte dig, jamen, tvivler du aldrig? Kommer du aldrig i tvivl? Og hvordan har du det med tvivlen? Er det noget, der er ukendt land for dig?
Nej.
Det er måske det, godt et personligt spørgsmål.
Det er det jo. Altså, jeg må sige, jeg tvivler ikke på, at Gud er der. Det er faktisk ikke i tvivl om, fordi jeg synes, jeg vil få også rent forstandsmæssigt kolossale forklaringsmuligheder, forklaringsproblemer ved det at skulle forklare det, jeg ser omkring mig, skaberværket, menneskets sammensætning, hvor fantastiske vi er, komplicerede, og det samme ude i naturen. For mig så er det, jeg ser omkring mig, et kolossalt vidnesbyrd om, at Gud er. Min tro, den veksler jo, som de flestes, det er jo noget, der er i mig, og oplevelsen af min tro, den veksler fra tid til andet. Men overbevisning om, at Gud er, den er faktisk ikke i tvivl om. Men det har også noget med, hvordan vi mennesker, vi er fra skaberens hånd sat sammen. For nogen så er tvivlen næsten en daglig gæst. For andre, så ser det anderledes ud. Men vi ser også i Bibelen, hvordan tro og tvivl, så at sige, går hånd i hånd, jo også i disciplernes, dem som var meget tæt på Jesus, i deres liv. Og det siger jo blandt andet det om tvivlen, at det er jo ikke nødvendigvis noget farligt, det er ikke noget unaturligt, tværtimod, det at man kan komme i tvivl om både det ene og det andet, det er jo en del af det at være menneske og tro på en Gud, som vi aldrig har set med vores fysiske øje.
Mange opfatter sig selv som kristne. Vi lever jo i et kristent land, og kristen kultur, og kristen historie, han har sagt. Men mange lægger så også mærke på, at de er kristne, men de er det på deres egen måde. Og hvad siger du til? Er det ikke i orden, at man er kristen på sin egen måde? At man for eksempel regner med, at selvfølgelig er den sag med Gud i orden, der er slet ikke nogen ting, der er noget at tage sig af.
Jo, altså jeg vil sige, vi er jo alle sammen kristne på vores egen måde. Hvis du skulle sætte ord på, hvad betyder den kristne tro for dig, jamen så ville det være andre ord, du sætter på det, end mig. Når jeg ser på mit liv, så er det jo sket en udvikling, vil jeg mene, det er. Det er andre ting, som er vigtige for mig i min kristne tro nu, i forhold til andre tider i mit liv. Det skifter fra tid til anden. Så vi sætter forskellige ord på det at være kristne. Og så ligger det selvfølgelig også i de spørgsmål, kan man være så at sige kristen og så tro på hvad som helst? Det er vel også det, som det gætter mig til, der ligger i det jo. Og det er klart, at hvis man så at sige med nogen rimelighed skal sige, jamen jeg er et kristent menneske, så må der jo også være momenter, og gerne flere af dem, af de bibelske sandheder i ens tro.
Og hvis du skal være kort, ja eller nej, Flemming, kan man være kristen uden at gå i kirke og gå til alders? Altså bare sige, kan man være kristen uden at gå til alders?
Jamen det kan man.
Kan man være kristen uden at være døbt?
Det vil jeg sige, det vil jeg også sige ja til. Det kan man godt. Det kan man godt. Luther har jo inde på, at han har bundet os mennesker til dåben, men han er ikke selv bundet af dåben. Og det vil sige, at han formår jo at give et menneske troen og forholdet til sig. Ja. Og det har han jo gjort for mange af vores venner i andre kirkesamfund, som ikke praktiserer barnedåben.
Vi skifter lidt spor nu her. Og biskopperne, de har sat gang i et arbejde med henblik på opdatering, kan man sige, af gudstjenesten og dåbsritualet og nadverritualet. Hvis du var helt frit stillet med hensyn til ritualer for gudstjenesten i Hvidebæk Kirke, vil det så blive ændret? Vil du ændre den måde, du holder gudstjeneste på, hvis du kunne?
Jeg holder meget af gudstjenesteordningen, som vi har den nu. Jeg er så glad for den salmeskat, vi har. Jeg er glad personligt for den opbakning til salmesangen, som orgelmusikken giver. Jeg er glad for den måde, som vores faste højmesse liturgi den er bygget op på. Og det er jo den, vi følger også i Hvidebæk. Og den er jeg godt tilfreds med. Så det er kun småtterier, hvis jeg kommer til. Altså, jeg er tilfreds med den måde, vi fejrer gudstjeneste på i Hvidebæk. Og det er ret, så at sige, den traditionelle gudstjeneste. Så det er, hvis jeg kommer til at se nærmere på og tænke over, hvad kunne vi ændre et eller andet, så ville det kun være små ting, som jeg kunne ønske mig personligt, at der blev ændret.
For en måned siden, der sad biskoppen i den stol, hvor du sidder i nu, og han sagde, at de er i gang med noget arbejde omkring liturgi og så videre. Og begrundelsen det er, at der er mange, der nu eksperimenterer rundt omkring, og så vil man gerne sætte nogle rammer for eksperimenter med gudstjeneste, med dåb og nadver. Og nu kunne jeg tænke mig at spørge dig, hvis man skal ændre for eksempel dåbsritualet og nadverritualet, eller for den sags skyld gudstjenesteritualet, hvad skulle det så være, det kunne begrunde, at vi skulle ændre det?
Jo, men hvad skal begrundelsen
for en ændring være?
Det er først og fremmest grænsning af grundbogen, altså Bibelen, teologi. Og der må jeg jo sige, at jeg synes, jeg ser i de forslag, der kommer frem, og også de steder i Danmark, med specielt, at man har fået lov til at eksperimentere lidt og føre det ud i og bruge det til gudstjenester, altså de her prøve ritualer med dåb og nadver, at der synes jeg, at man så at sige lefler for meget for, jeg kalder det så for tidsånden. Sagen er jo, at vi mennesker, vi orker ikke at høre om det der med, at vi er syndere, og slet ikke det, at vi har del i arvesynden. Så hvorfor egentlig...
Så er dåben for dig at se nødvendig til frelse?
Jamen, som jeg var inde på før...
Eller er dåben mere en handling, hvor, skal vi sige, Guds kærlighed bliver bekræftet? Er det en genfødelse i dåben, eller er det bare en bekræftelse på, at du er Guds barn?
Det er ikke bare... det er også en bekræftelse, men det er ikke bare en bekræftelse. Der sker en genfødelse i dåbens bad. Og det betyder jo, at der er forskel. Der er en forskel. Altså, dåben gør en forskel. Og det betyder jo, at man kan i en forstand sige, at man er et Guds barn, før man bliver døbt. Men når man er udtænkt og opfundet, man er skabt, man bliver opretholdt af Gud. Gud er skaberen. Men man bliver det jo i, så at sige, i åndelig forstand i dåben. Fordi i dåben får man jo, og det ligger jo smukt
i... Hvor I består så dåbens nødvendighed?
I dåben, der får du som gratis gave Helligånden, Guds ånd i dit hjerte. Du får syndernes forladelse. Du får evigt liv sammen med Jesus. Og så beder vi om, og vi tror på, at Gud han giver i samme dåb, det, hvormed barnet tager imod dåben, og det er troen. Vi tror på i vores evangelisk-lutherske kirke, at Gud faktisk giver barnet troen i dåben. En kolossalt stærk understregning af, at det, at jeg er kristen, det, at jeg har troen, det er skyldes Gud. Troen, det er ikke, så at sige, min præstation, men det er noget, Gud alene kan lægge ind i et menneske. Vi oplever det anderledes, men det er Gud, som er troens giver.
Desværre så løber tiden, så vi er ved at nå til en afrunding, og vi har altid spurgt vores gæster her i studiet, som det sidste, om de lige vil nævne et salme eller et vers fra Bibelen, noget, som betyder noget specielt for dem. Og det vil jeg også gerne spørge dig om. Flemming Harpert Møller, er der noget i Bibelen eller i salmebogen, som du gerne vil sætte punktum med her ved den her udsendelse?
Jamen, så vil jeg gerne gøre det ved at læse nogle vers, som jeg ærer til og ganske ofte selv vender tilbage til, fordi jeg finder trøst og opmuntring i dem. Og det er det, som vores bror i troen, Paulus, han skriver til menigheden over i Filippi i Grækenland. Der siger han i det fjerde kapitel i Filipperbrevet, glæd jer altid i Herren. Jeg siger atter, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget. Men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud, i bøn og påkaldelse med tak, og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus. Fordi her taler Paulus om noget, som jeg tror, man kan sige, er alment menneskeligt, nemlig det, at vi bekymrer os. Det er som om det kleber ved det at være menneske, i hvert fald indtil videre, mens vi er på den her jord. Vi bekymrer os både om det ene og det andet. Og det gør jeg også. Da mine børn var små, der skete det, at når de kom hjem fra skole, så kunne jeg se på deres ansigter, at de havde haft en dårlig dag. Jeg kan også se, hvis de havde haft en god dag. Men det kunne godt være, at de havde følt sig udelukket, eller mobbet, eller læreren var dum, eller klassekammeraterne var dumme. Og så sagde de det til deres far. Og så ville det ikke hjælpe så meget, hvis jeg sagde, jamen kæreste datter, det skal du slet ikke tænke på. I morgen er det glemt. Altså det skal du ikke. Det betyder ikke noget. Det ville ikke hjælpe hende. Og på samme måde har jeg det faktisk. Det hjælper ikke mig noget, at jeg siger til mig selv, eller andre siger til mig, jamen Flemming, du skal ikke bekymre dig om det, som jeg nok synes, der kunne være grund til at bekymre mig om. Og det ved Paulus godt. Så han giver mig en god grund til, hvorfor jeg ikke behøves at være bekymret. Han siger til mig, hvad jeg i stedet for skal gøre, hvad jeg skal gøre med min bekymring. Han siger, vær ikke bekymret for noget, men så siger han, men i stedet for, bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud, i bøn og påkaldelse med tak. Og så er det min erfaring, at det gør noget ved den bekymring, som kan bemægtige sig mit sind, når jeg gør det. Og så knytter han et løfte til, og så vil Guds fred, som overgår al forstand, bo i både jeres hjerter og jeres tanker.
Ja. Flemming, ja. Tusind tak for snakken her, og vi vil hermed sætte et punktum. Tak for i dag.
Selv tak.